1991 yılı 26 декабр күні коммунизмнің бүйік қорғын есаплындыған сабық Совет Итпақы емірілгенден кін дүниады зор тәсір пайда қаған еді. Мәлім бол ішчен, о мәзгілерді нұрғын көзәт күшілі Совет Итпақыны әр жәтін өзігі үлгеліп кәген Қытай Компартиясының мұ ұзынғы қамайла жиқылыдығалығыны пәрас қылышқан. Бірақ арадан 25 жыл өткен болсын мұ Қытай Компартиясы емірліш әмәз, әксіте техімі қаттық бір түзім білән, техімі хакім мүтлақ бір еңілішкі қарапманған. Күзәткішіләнің бәзілері Қытай Компартиясының бұндақ сиясатләні үргізшіткі сәбәпіне, оның бұ тарихи вәқәдін хата савақ чықағалығының нәтижесі деп қарайдыген. Мәселен, ташқы сиясатшы орынды илан қылынған Қытай Совет Итпақының емірлішіден дәріс аммыдей намлық мақалының автори Джеймс Палмерінің мұлайызы қылышча, Қытай Компартиясы Совет Итпақының емірліш сәбәплерінің біріні оларының коммунизм идеясыды чың тұрмай, ғарыпның идеясыны қобыл қығалықыда деп қарайдыкен. Шуңа Қытай үкіметі жамаат пікіргі сәзгөрлішіп, оның еңілішіне контрол қылышын ашырған. Яны бірі Қытай үкіметі әйне чағда Украиния вә Әзербайжанды күшіленген милләтчілік му сабық Совет Итпақының емірлішігі ел ішпәген деп қараған. Шуңа дәрхал тәдбір еліп, өз ішіліке аптыным район вә милләтлерге қаратқан сиястыны чыңытқан. Шундақла өзінің рәсми баяллардығы мингзу, яны милләт аталғысы орныға Қытайдығы етник асаллықлар деген аталғыны ішілтішкі башлыған. Қытай үкіметі ондын башқияна өзіні иқтисади жәтін күшлендіріш білен таң Совет Итпақының емірліші ішідін әмәз тешідін болған, яны ташқы күшлер сәбәп болған деген идеяны күчәп ілгір сүрген. Джеймс Палмер мақалысы да бұ әқті мұндақ деген. Еңі сиясат еңіліші найды адды, о болсымы ғарыпны әйіпләш, Горбачевқа оқшаш ғарыпчы идеяны әпкірген Совет лидерлеріні әйіпләштін ибарат. Мәні бұ немі үчін азыр Қытайның чәтәлерінің өкіметкі қарашлық болмаған органларға қаттық қол сиясат жүргізіп атқалығыны. Қытай ақпаратларының немі үчін Америкаға енықлы дүшменші муамілі қылып атқалығыны. Мен немі үчін ақпарат чәклімісінің шөнчі күшейіп атқалығыны йортып бердіған сәбәпләнің бірідір. Чәтәлердегі ұйғыр күзәткішілер болса, сабық Совет Итпақы емірлішінің ұйғырларының хаятығымы зор тәсір әпкелгенін білдіруді. Америкадагы уйгур палиятчиси, вазият аналитчиси Нурмамет Мусабай апанди бу тарихи вақаның уйгурларга мустақиллик умиди деп келиш билан таң зимисидаги бесимни му кучайтиб атканлигини билдирди.
Совет Итпақ башланган деген Кытай Шарқ Түркістан болган идеалдыгыны кигим күчлендирди. Совет Итпақнын жыкылышы бизге бир үмүт экелген болган билан, лекин бизге бир яна палакеттин аркасы десек болоду. Совет Итпақ жығылғанда өйәрге ғәріптен келдіған бір чоң күштің Қытай қатыржан болып, Шарқ Түркістанына болған лықы ішқалыдың текімі ашырды. Өйәрге болған өзінің әрбей күштіде, қысады кәттін, мәбләк селеш, күшмә өткеш, әрбейіні чығын көпейді шәкілірді, әкімді көпейді. Ішкен жәттің Қытай үзінді әнтіріп, өйәрге текімі мүкәрмәл қолдыр тұтыш күшін чарылыны қылды. Бұның нәтижесі бізге болған әр мүтірлі бесімдер көпейіп кетті.
Тәтқиқатчы Джеймс Палмер ташқы сиясат орынды илан қылынған юқордыки мұлайысыда азыр Қытайда Совет Итпақының емірлішіге Совет Компартиясының өзінің сәбәліклері сәбәп болды деген қарашла пүтіллай өзгіріп, оның орныни ғарыпның тәсір білен болды деген идейінің ағалықы. Бұндан кейін Қытайда ғарып дүшмәлігінің енімі күшейдіғалығыны, партияның өз құдіретінің техімі зорайтыдыған тәдбірлерін алыдығалығыны білдірген. Қытай үкіметінің азыр бұныңдан кеп шығыдыған зор тарихи ақыбетіне көмескі сыйлап атқалығын білдірген. Нұрмәмет Мұсабай әпендімі сөзіде Қытай үкіметінің қаттық қолдық саясатларының аман бір күні бір партлашқа сәбәп болғандығын білдірді.
Қытай өзінің келбісінде өзінің тағдырының Совет Итпағы деп боп қойғанын әнсіреп, диядегі милли кімдіктерін жоқ қылушы милләтлердің вә басқа Қытайда басқа милләтнің балығын жоқ қылушы тұтқын күшейлер кіріп келді. Яны бізді астасия қылышқа астаста қадам қойды. Бесім ашқан сыры оның қаршы күшімі ашуды дейді кен. Әгер шөп біріз тоғыры болғанда, әгер Қытайның Шарқ Түркістан деп бесім ашы ебәсе, оның қаршы есіянмы ашуды деп екілешкі болды.
Бұндың үлгірі Америкадекі даңлы Қытай шыры мұтәқәсі Дэвид Шәмбәуму Wall Street орынды әлін қыған Қытайның чөкіші, Қытайның халакет ойыны башланды маузылық зор тәсір қозыған мақалысыды мұ мұш идейін отырғы қойған еді. О мақалысыда Қытайның құдыратлық адамы Ши Цзиньпин өктіші авазланы чимықтырыш арқылық ва чиріклікі қаршы ұрыш арқылық хакимитіні қоғдап қылышын үміт қымақта. О, Қытайның Михаил Горбачевы бопқамаслық үшін бәліні қаттық бағылыды. О, Горбачевтек болмаймен деп тұрып, лекен янышу оқшаш ақыветкі зимін хазырлаватқан болышы мүмкін. Оның залымлықы Қытайдыки системіні ва жәмиетіні қаттық жидетчілікі селіп, оны партлаш нұқтысыға әкеп қоймақта деп язған еді. Hürmetlik radio anlıqçılar, sizler yukarıda sabıq Sovet İttifaqının yemirilişinin Xitayğa kösətkən təsir haqqıdakı mülahizələrni anladınızlar, buni iradə tayyarladı.